branič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu? Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Kosmetska kandila. Sa vama je i večeras Slobodanka Grdinić. Povodom obilježavanja 700 godina od upokojenja svetog kralja Milutina i ujedno zaokruživanja ciklusa praznovanja 950 godina od ustrojenja manastira prepodobnog Prohora Pčinjskog i 700 godina od velike obnove od strane drugog Titora, svetog kralja Milutina, u sabornom hramu Svete Trojice u Vranju održana je svečana akademija Sveti kralj Milutin, 700 godina od upokojenja. Blagoljepio akademije i kulturno-umjetničkog programa svojim učestvovanjem doprinijeli su gospodin Živojin Rakočević, književnik i novinar, predsjednik Udruženja novinara Srbije, koji je svojom besjedom ukrijepio sve prisutne, govoreći o svetom kralju Milutinu, njegovom ktitorstvu i značaju za srpsku tradiciju, kulturu i vjeru pravoslavnu.
Ko večeras i u ovim vremenima može da se nadnese nad 7 vekova najvećeg srpskog kralja srednjeg veka? U kojim pravcima su se razgranali njegovi mnogostruki i različiti duboki uticaji? Šta možemo gledati svojim očima, a šta moramo meriti aršinima čoveka srednjeg veka? Pritom, ozbiljno pazeći da ne pređemo tanku granicu poistovećivanja i neizbežnog nataloženog uopštavanja. 7 vekova, uključujući u njih i 68 godina zemaljskog života kralja Milutina, čine, i čini mi se da je to jedino moguće objasniti tako, jedan raskošni mozaik duhovnosti, umetnosti, nauke i državnosti. Složenost tog mozaika nije samo vremenska i kontekstualna, jer bi trebalo u obzir uzeti činjenicu da su brojni fragmenti ili kockice toga mozaika postali konstitutivni simboli, izdvojeni umetnički i duhovni entiteti. Kroz našu svest, kolektivnu i pojedinačnu, bez obzira kako ih sagledavamo, pojavljuju se Banjska, Prohor Pčinjski, Nagoričane, Krka, Hilandar ili recimo Studenica, i pojavljuju se kao svetlosne tačke koje povezuje jedan kralj i njegovi stvaralački mahovi. Možemo li večeras da prihvatimo da sedimo za sedmovekovnom trpezom kralja Milutina? I na njoj se jasno u svih sedam vekova može videti mozaik državnosti, duhovnosti i umetnosti u osnovnim crtama. U tom trojstvu, zavisno od vremena i istorijskog konteksta, u centar pažnje dolazile su različite oblasti. Što se države tiče, prvenstvo u njenom voćstvu u tom periodu se znalo. Ali je moć vladara bila često rasuta, ili što bi mi danas rekli decentralizovana. To praktično znači da do kralja Milutina u zemljama u kojima žive Srbi većinom vladaju Nemanjići. Vlada stablo, vlada porodični rodoslov, vlada porodica iz koje niču snažni ogranci od mora do Dunava. Nijanse porodičnih odnosa, kada je kralj Milutin u pitanju, kreću se od brižnog sina koji živi u senci moćne majke kraljice Jelene, koju mi znamo kao Anžujsku. Tu se vidi pažnja za starijeg brata Dragutina, zajednički ratuju, stara se da ga ne povredi, jer Dragutin je po rođenju naslednik prestola. Tu ranu idilu, da napravim jednu malu digresiju, kada kažemo da vladaju, da vlada porodica, dakle imate uzeti Vukanove moćne naslednike, dakle manastir Morača je vršnjak kralja Milutina, pa onda Miroslavljevi potomci također. I u tim nijansama trebalo je voditi državu. Tu ranu idilu iz prve polovine vladanja kralja Milutina vidimo recimo na Sopoćanskim freskama. I ovo veče neka bude malo putovanje kroz portrete kralja Milutina. Tu ćemo recimo u Arilju videti portrete jedne porodice, Dragutina, Milutina, majke Jelene. I to je neka 1296. godina. A onda sve počinje da se menja. Brižni brat će potom ratovati protiv brata. Otac i zaštitnik će oslepeti svoga sina Stefana, kog mi kasnije znamo kao kralja Dečanskog. Nedugo posle pomenutog Arilja, na portretima u Bogorodici Ljeviškoj sve će se promeniti. Kralj Milutin je sam. Dok je na početku Loze Nemanjića prikazan monumentalni, snažni i svetlonosni Simeon Nemanja. Nastao je novi period i on se jasno ocrtava od 1299. i dolaska na dvor devojčice Simonide, ćerke vizantijskog cara Andronika II. Paleologa. Od tada, uprkos svim silama, spoljnim i unutrašnjim, u većini prestaje teskoba, neizvesnost i kolebanje između velikih sila, verskih pretenzija i jasno se vidi program i put onoga što se kasnije prepoznaje kao srpska carevina sve do katastrofe na Marici 1371. i smrti cara Dušana Uroša. Iz samo ovog delića podataka koji su vas zamorili vidi se kakva je to ličnost. I u njoj se ogledaju sve suprotnosti čoveka koji donosi ogroman broj sudbonosnih odluka, ličnih, porodičnih, državnih, međunarodnih, verskih. Dinamika tih aktivnosti, diplomatske veze, brakovi, čak je i savremenom čoveku često nepojmljiva, ali ima nešto što čovek onog vremena zna, a mi se kad toga sećamo. Duh diše gde hoće. U žitiju kralja Milutina, nastalom nekoliko godina posle njegove smrti, vidi se i ličnost državnika, koja će u ropstvu, posle obnove Pećke patrijaršije pod Sokolovićima, dobiti svoje posebno mesto u kultovima svetih Nemanjića, koji čuvaju crkvu, i što je za nas se pokazalo kao sudbonosno, obnavljaju sećanje na državu. Dakle, moglo bi se oprezno reći obnavljaju i državu. I kako putuje kralj Milutin sveti kroz sve te vekove? Recimo, u jednoj od obnovljenih srpskih država, u Crnoj Gori, našla se sablja kralja Milutina. Nju je 1869. crnogorskom mladom knjazu darovao ruski car Aleksandar II. Romanov. I kaže, ostalo je neko predanje, imam jednu sablju od vaših starijih predaka. Ona će na boljem mjestu biti u vašoj ruci nego u mojoj oružnici, rekao je ruski car. Sablja sa natpisom Stefan Uroš kralj Srbljem ljeta gospodnje 1315. bila je za pojasom kralja Nikole u svim prilikama i neprilikama njegovog života, od Vučjeg dola i te sudbonosne bitke do samrtnoga odra izbegličkog u Francuskoj. Sablja je potom bila kod njegove ćerke Jelene Savojske, kraljice italijanske, i negde netragom nestala, da bi se 1970. pojavila na jednoj aukciji u Parizu. I tu sablju te 1970. za $4500 otkupila je kompanija Alfa Plam iz Vranja. I poklonila je cetinskim muzejima. I od tada su Vranje i Cetinje gradovi pobratimi. E kada jedan predmet ostavlja takav trag, kakav li tek trag ostavljaju dela, duha i umetnosti koja putuju 7 vekova? U razvoju duhovnosti pravoslavnog istoka mi vidimo sazvežđe Milutinovih hramova. Tako će, recimo, savremeni istoričar Vlada Stanković reći da je kralj u kasnijim godinama, pazite, gotovo manični ktitor velelepnih zadužbina. Trebalo bi ovde možda i dodati, a to piše u predgovoru žitija kraljeva i arhijepiskopa srpskih od Danila II. Naš profesor Damljan Petrović, da ne treba isključiti veliki uticaj i sihazma i poleta u graditeljstvu tog perioda. Teško je, dakle, na širokom prostoru odrediti gde počinje gradnja, a gde se skidaju skele. Od Krke preko Bogorodice Ljeviške do Jerusalima ili Barija, u koji stižu njegovi bogati pokloni. Svaka od zadužbina, bez obzira što su neke, poput hrama posvećenog prvomučeniku Stefanu u Banjskoj, u kojoj je 1321. i sahranjen kralj Milutin, doživjela teška razaranja, sve te svetinje nastavljaju da žive u sećanjima, u molitvama, u poeziji, u kratkim zapisima na marginama knjiga, u divljenju osvajača i okupatora. Retko se može naći čovek čija su dva dela na UNESCO listi svetske kulturne baštine. Taj stvaralac se zove kralj Milutin. A dva spomenika su Bogorodica Ljeviška i Gračanica. Dopustite da ih dotaknemo večeras u kontekstu obeležavanja 7 vekova njihovog ktitora. Na živopisu i freskama spoljne priprate Bogorodice Ljeviške neki musliman, ugledan očigledno, je dao da se urežu stihovi persijskog pesnika Hafiza: zenica oka mog gnezdo je lepote tvoje. Iz poštovanja i divljenja, razume se. Naravno, u vekovima koji su sledili, Bogorodica Ljeviška je pretvorena u džamiju i to se dogodilo verovatno 1756. jer posle te godine hrišćani se ne puštaju u Bogorodicu Ljevišku. I te godine nastao je čudesan zapis: o žalosti, šta dočeka leto? Koje leto? Zapisuje jedan sveštenik na pomeniku crkve Bogorodice Ljeviške. Tu dramu duha i teških vidova koji su uništeni nekim predmetom, omalterisali, gledao je sa zidina svoje zadužbine jedan portret. Gledao je verovatno najrealističniji portret kralja Milutina iz Bogorodice Ljeviške. Zato, kažem, putujemo večeras i kroz njegove portrete. Ni u jednoj, kaže se, drugoj Milutinovoj zadužbini neće se naći toliko vedrine i ovozemaljske raskoši u kojoj učestvuju i istorijske i svete ličnosti, kaže Gordana Babić, ocenjujući živopis Bogorodice Ljeviške. I takva je dočekala naše vreme. Kada smo posle pogroma nekoliko dana, posle pogroma 17. marta 2004. ušli u Bogorodicu Ljevišku, sve što je moglo da gori je sagorelo. Unesene su automobilske gume, 2 bureta nafte, boje su bukvalno nestale. Stojeći pred freskom iz 13. veka, čudesnom, koju svi znate, videli smo da je pretvorena u mrlju, da je jednim delom obijena, i mislili smo da su te snažne, čudesne boje gotovo nestale. Objašnjavajući zameniku UNMIK-a Charlesu Brejšovu šta je to i kakvo je to slikarstvo, govorio sam ispod onog natpisa na arapskom, taj prevod: zenica oka mog gnezdo je lepote tvoje. I dok smo to govorili u tom grču spaljenog Prizrena, video sam da u toj priprati plače jedan Turčin prizrenski. Nismo mu nikad spomenuli ime, važan je, gospodin je i treba ga sačuvati od zla. Ali od tada pa sve do danas ja imam utisak da su to suze nad umetnošću Bogorodice Ljeviške i da su to suze koje idu sa portreta kralja Milutina. Kako uhvatiti tako čudesnu i veliku ličnost koja se realizuje u 7 vekova. U umetnosti, tačnije u književnosti, i to književnosti njegovog doba, kralj Milutin se kreće od Dantea do arhijepiskopa Danila II. Šta kaže Dante? I onaj iz Norveške i Portugala, tu će se zret i taj kom Raška služi, što u zlo vidje žig mletačkog metala, peva u Božanstvenoj komediji, a nasuprot njemu arhijepiskop Danilo kaže: postade ugodan Gospodu, ukrašavajući bezbrojno svete crkve i deleći od pravednih svojih plodova mnoge milostinje ništima. Od tada do danas ređale su se studije, naučni skupovi, dela inspirisana različitim segmentima, vi ste ih ovih dana mogli čuti, i sve vodi ka onom mozaiku ispred nas, sa kog se u svakom trenutku i 7 vekova možemo poslužiti. Na posljednjem gračaničkom portretu kralj Milutin je nežni, strogi starac. U dva dijaloga. Jedan je nevidljiv, prema gore, dok mu anđeli čudesne lepote, a to gračanički anđeli su posebno, ponekad se stiče utisak da je neki genije samo te anđele gračaničke radio. I da je samo njih uradio, to bi bila čudesna stvar za epohu i za našu umetnost. Kažem, dva dijaloga. Dijalog prema gore, sa Bogom, i dijalog sa njegovom kraljicom Simonidom, koja je naslikana preko puta njega na zidu. I dogodilo se nešto izuzetno za našu umetnost. Kroz njene iskopane oči progovorila je srpska umetnost u novom veku. Sutra mi je krsna slava, kad bi tvoje oči htele da mi gore mesto sveće. Piše Petar Sarić, koji je ovdje pre nekoliko dana ili nedelja dobio nagradu Bora Stanković. Dijalog sa svojom sunčicom kao istinski trenutak sreće i stvaranja, citiram, pred šapatom svečane Simonide vodi ovdašnji pesnik Cera Mihajlović, koji evo sedi u zadnjem redu. I svega vidimo da kralj Milutin u našem vremenu ima sasvim realno prisustvo i da to nije nikakva mitologija, kako često možemo čuti. Da on sa tim ima premalo veze, a mi imamo, reklo bi se, realnost koja govori sasvim drugačije. Recimo, taj kralj je ušao u jezik, u sleng. Može se čuti kako neka glumica kaže u Gračanici: meni je ovaj kralj Milutin car. A da vidite kako priča o njemu živi iz sljedećeg primjera. Sedi kralj Milutin u Perunike, kao što one što i danas rastu u ono naše imanje, i moli se i pokaza mu Bog kako da sagradi Gračanicu i gde da je sagradi. Kaže igumanija Teodora, koja je čitav svoj vek provela u Gračanici i otrgla je zajedno sa čudesnom generacijom ženskog monaštva od komunizma, od otimanja, od podržavljenja, od ideologije. Prostim, prostim radom i molitvom. Ropskim radom. Radom koji se u današnjem vremenu ne može zamisliti. I taj rad je čuvao Gračanicu i Svetoga kralja Milutina. Dakle, u mozaiku, čije je osnovno vezivno tkivo kralj Milutin, Gračanica je onaj deo koji se može označiti kao savršena nežnost. Čipka od Sige i Opeke na Kosovu polju. Ona je sagrađena u formi stepenica. Stepenica koje vode na nebo. Mnogi su u tom postupku videli lestvicu Svetoga Jovana Lestvičnika. Međutim, ima tu još mnogo toga neizrecivog, kao i u svakoj velikoj umetnosti i duhovnosti. Jedno od osnovnih načela vizantijske poetike govori o jedinstvu religije, filozofije i umetnosti koja se može realizovati u jednom simbolu. Taj simbol u složenoj strukturi Gračanice zove se nežnost. I liči na njenog ostarelog kralja. Mi, koji smo tokom čišćenja i restauracije fresaka imali priliku da se usnemo do kupole Gračaničkog hrama i uđemo u kupolu Gračaničkog hrama, sa sigurnošću znamo da je to najkrhkiji, najnežniji oblik našega duha i umetnosti. Tu, ispod lica Gospodnjeg, kao u opni, tanko i poput paučine, čuje se sve. Čuje se najmanji dašak vetra. Čuje se i pitanje kako je moguće da nešto tako nepostojano živi 7 vekova. I čuje se još nešto. Čuje se 7 savršenih vekova kralja Milutina, jer duh diše gde hoće.
Blagoljepio akademije doprinijelo je i divno pojanje Simonide Rakočević iz Gračanice. Zvajamo dio pjesme Simonida Sana Kusnila.
Oh,
Na kraju akademije prisutnima se obratio njegovo preosveštenstvo, episkop Vranjski gospodin Pahomije, koji se tom prilikom zahvalio svima na iskazanom trudu u proteklim godinama kako bi se uspješno obilježili veliki jubileji i realizovale mnoge aktivnosti na očuvanju i obnovi manastira Svetog Prohora Pčinjskog. Nakon toga vladika Pahomije je podijelio gramate eparhije Vranjske. Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Kosmetska kandila. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Do godine u Gračanici, do godine na Kosovu. S Bogom.
Kosmetska kandila.